θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διαβάζει η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος δέκατο. Η δύναμη της προσευχής. Γενικώς σας προτρέπω να εξομολογήσετε μεταξύ σας τα σαμαρτία σας και να εύχεστε ο ένας υπέρ του άλλου, δια να ιατρευθείτε όχι μόνον από σωματικά αλλά και από ψυχικά ασθενείας. Έχει μεγάλη δύναμη η δέησης του δικαίου και ενεργεί ισχυρός και αποτελεσματικός φέρουσα μεγάλας ωφελίας. Ο Ηλίας ήταν ο άνθρωπος που είχε την αυτή ασθενή φύση με ημάς και προσευχήθη δια να μην βρέξει και δεν έβρεξεν επί της γης 3 έτη και μήνα σεξ και πάλιν προσευχήθη και ζήτησε να βρέξει και ο Θεός έδωκε βροχήν και η γη ευλάστησε τον καρπόν της. Η προσευχή που γίνεται με πίστη θα σώσει από σωματικήν ασθένειαν τον άρρωστον και θα σηκώσει αυτόν ο Κύριος από την κλίνη της ασθενείας. Και εάν ο ασθενής έχει διαπράξει αμαρτίας εωπίε και προκάλεσαν την ασθένειά του, θα συγχωρηθούν εις αυτόν. Να ζητείτε με πίστην χωρίς να διστάζετε εις το παραμικρόν περί του ότι θα σας εισακούσει. Προσέχετε να μην εισχωρεί εις τας ψυχάς σας θιούτος δισταγμός, διότι πώς είναι δυνατόν να εισακουστεί και να λάβει από τον Κύριο κάτι από αυτά που του εζήτησε ο άνθρωπος εκείνος, που αμφιβάλλει και είναι ακατάστατος. Μερικοί λέγουν με ευκολίαν «Είμεθα πιστοί τηρητέ των θρησκευτικών διατάξεων». Ας μάθουν ούτι ότι αν κανείς νομίζει ότι είναι θρήσκος και ευσεβής, δεν έχει όμως χαλινών και μέτρων εις την γλώσσα του, αλλά εξαπατά με το ψευδές αυτό φρονημά του την συνείδησή του, του ανθρώπου αυτού η θρησκεία είναι ανοφελής και άχρηστος. Η προσευχή είναι ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ζει η ψυχή. Εκτός όμως από την κατά μόνας προσευχή, απαραίτητη είναι και η προσευχή που γίνεται με τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού λυτρώνεται και αναγεννάται μόνο όταν ενώνεται μέσα από τα μυστήρια με τον Δημιουργό του και κάνει την πνοή του Θεού πνοή του. Η πιο δυνατή και πιο ιερή στιγμή της Θείας Λειτουργίας είναι η στιγμή κατά την οποία γίνεται η μετουσίωση των θείων δώρων, του άρτου και του ίνου, τα σα εκ των σών, τα δικά σου από τα δικά σου. Όλα είναι δικά του και αυτά που μας δίνει και αυτά που του δίνουμε. Ο Θεός μας δίνει τον σύτον και τον ίνον. Εμείς του τα δίνουμε ως πρόσφορο και νάμα. Ο Θεός τα μετουσιώνει σε σώμα και αίμα Χριστού και μας τα δίνει με τη Θεία Κοινωνία. Εμείς κοινωνούμε και η ψυχή μας αγάλεται, γιατί το Πνεύμα πάει στο Θεό. Ο Θεός μας έδωσε ψυχή, εμείς με τον αγώνα μας Του την προσφέρουμε και Εκείνος μας δίνει την αιωνιότητα. Η Εκκλησία, όσα λάθη και αν τις προσάπτουν, δεν χάνει την εκτίμηση των πιστών, γιατί στον κόρφο της φυλάει έναν τεράστιο θησαυρό που είναι το Ευαγγέλιο και διδάσκει την αξία του με τα εντός αυτής μυστήρια. Παρήγορα είναι τα λόγια του ίδιου του Χριστού. «Ούγαρ εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί με ταυτόν». Ξέρεις, αδερφούλα, μέσα στην Εκκλησία πόση χάρη παίρνει ο άνθρωπος. Δεν περιγράφονται η ευλογία και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αρκεί όταν μπαίνεις στο ναό του Θεού να το αισθάνεσαι, να ενώνεσαι με τον Θεό μέσα από τα μυστήρια της Θείας Λειτουργίας και να ζητάς κι εσύ αυτό που ζητάει ο λειτουργός του υψίστου. Ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης. Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τι υψηλά αιτήματα, και γίνεται πράξη, το αιτείτε και δοθήσετε. Ποιος άλλος θα μπορούσε να μας γλιτώσει από κάθε θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη? Ποιος άλλος θα μπορούσε να μας εξασφαλίσει έναν φύλακα άγγελο εκτός από τον Δημιουργό Πατέρα και Θεό μας? Είναι στα αλήθεια για τον άνθρωπο τόσο δυνατή και απαραίτητη η προσφορά της Εκκλησίας, που αναρωτιέμαι κι εγώ όπως η ηρωίδα του Αμπουλάντε, άρα γιατί αξία έχει ένας δρόμος που δεν οδηγεί στην Εκκλησία? Όσοι έχουν πρόβλημα με τα μάτια τους και δεν φορούν γυαλιά, νομίζουν ότι βλέπουν, και όταν βάλουν γυαλιά, από τη μία χαίρουν γιατί βλέπουν ομορφιές πρωτόγνωρες και από την άλλη τρομάζουν για τη μάκα που υπήρχε γύρω τους και δεν μπορούσαν να την δουν. Το ίδιο συμβαίνει και με τον βόρβορο της ψυχής μας. Μόνο με τη χάρη του Θεού μπορούμε να τον αντιληφθούμε και με την ευλογία Του, αν τη ζητήσουμε, να καθαρίσουμε την ψυχή μας για να την παραδώσουμε στο Δημιουργό μας όταν έλθει η ώρα. Αχ, αυτή η σταματούλα πόσες αλήθειες μου έχει διδάξει. Η σταματούλα ήταν η σωτηρία μου. Με βάση το δικό της τρόπο ζωής, θα μπορούσα ίσως κι εγώ να πετάξω κάποιες από τις ανθρώπινες αδυναμίες μου, και κάνοντας αυτή τη σκέψη, μια αισιοδοξία με πλημμύρισε και άρχισα να τραγουδώ. Αν δεν είχα και σένα, ναι, τι θα ήμουν στη γη? Μπορεί αλήτης να ήμουν, να είχα καταστραφεί. Η σταματούλα γερνούσε και γινόταν αξιαγάπητη, περιζήτητη, δυναμική. Όλοι την ήθελαν στη συντροφιά τους, αλλά όταν αυτή δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους, θύμωναν μαζί της και ο τρόπος τους ήταν αποκαρδιωτικός. Έτσι, φιλοσοφώντας όλες αυτές τις καταστάσεις και τις ανθρώπινες συμπεριφορές, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει φιλία, δεν υπάρχουν ειλικρινή βαθιά συναισθήματα, υπάρχει μόνο η ανθρωπιά. Είτε την έχεις και κερνάς όλο τον κόσμο σεβασμό και αγάπη, είτε δεν την έχεις και σκορπάς δυστυχία παντού. Ο άνθρωπος που μεροληπτεί δεν είναι του Θεού. Όταν όμως, παραμερίζοντας το εγώ του, φερθεί αμερόληπτα, έρχεται η δωρεά του Θεού από εκεί που δεν το περιμένει. Ο αμερόληπτος είναι δίκαιος και εκεί ακόμα που δεν τον συμφέρει. Η σταματούλα αγάπησε την Εκκλησία και λάτρεψε τον νυμφίο της. Μέσα στην Εκκλησία μπορούσε όχι να παρακολουθεί, αλλά να συμμετέχει στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, και προσευχόμενοι μαζί με τους άλλους πιστούς να ελκύουν τη χάρη του Θεού. Έτσι ανοίγει η καρδιά και αγκαλιάζει τη Θεοτόκο, τους αγγέλους, τους Αγίους και τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Ο πιστός αντιλαμβάνεται πλέον ότι η ζωή χωρίς την Εκκλησία δεν είναι ζωή, είναι θάνατος. Αυτό το πλάσμα του Θεού, η σταματούλα, δεν ένιωθε την ανάγκη να έχει γύρω της τα αγαπημένα της πρόσωπα. Αγαπούσε όλο τον κόσμο, αλλά είχε και αυτή αδυναμία σε κάποια άτομα. Παρά τα αυτά, ειρήνευε και μακριά τους. Το μόνο που επιθυμούσε ήταν να είναι καλά και να ζουν με τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Ο Χριστός γέμιζε τα κενά της. Της κρατούσε την καλύτερη συντροφιά και της έδινε την υπόσχεση ότι θα συντροφεύει και θα ευλογεί αυτούς που είναι μακριά της. Έκανε μέσα της και γύρω της μια φοβερή επανάσταση και νίκησε. Έφερε τα πάνω κάτω. Έβαλε κόσμο στο δρόμο του Θεού με μόνη τη συμπεριφορά της. Ο άντρας της πριν φύγει για την ουράνια πατρίδα είχε γίνει άνθρωπος του Θεού. Δεν τον πένθησε όμως, γιατί πίστευε πως πενθούμε μόνον από τύψεις ή όταν αυτός που φεύγει δεν έχει φροντίσει για τις αποσκευές του. Πενθούμε επίσης και όταν δεν πιστεύουμε στην άλλη ζωή. Όσοι τις έταζαν κότερα, τους έλεγε ότι προτιμάει πυράβλους και στην απορία τους απαντούσε ότι το κότερο θα είναι πάντα εντός και επί τα αυτά, ενώ ο πύραυλος πάει ψηλά. Νίκησε η σταματούλα τον κόσμο ετούτον και κέρδισε τον άλλο κόσμο. Τον νίκησε χωρίς μαχαίρια, όπλα, πολυβόλα. Τον νίκησε με την αγάπη, την κατανόηση, την ανοχή, την καλοσύνη, αλλά και τη βαθιά προσωπικότητα. Κράτησε την ψυχή της ψηλά με την νηστεία και την προσευχή. Νίκησε πρώτα τον εαυτό της και μετά πολύ ευκολότερα νικήθηκαν οι εξωτερικοί εχθροί, οι εγγύς και οι μακράν. Η σταματούλα γέρασε και εγώ της έκανα μια ανόητη ερώτηση. Οι ρητοί δεν υποφέρονται? Η σταματούλα κατάλαβε ότι με απασχολούσε το θέμα και με ένα πολύ γλυκό χαμόγελο μου είπε: «Οι ρητίδες του προσώπου μας γίνονται αποκρουστικές μόνον όταν επεκταθούν και στην ψυχή μας. Η γήινη ομορφιά ως άνθος μαραίνεται και ως όναρ παρέρχεται, αντίθετα με το θείο κάλος, την ομορφιά της ψυχής, που είναι άφθαρτο και αιώνιο. Είναι αυτό που θα πάρουμε μαζί μας στην αιωνιότητα, εφόσον είμαστε εικόνες του Θεού και προορισμός μας είναι να Του μοιάσουμε». Η σταματούλα ήταν πολύ όμορφη, αλλά δεν το υπολόγιζε, γιατί ήξερε πως σε μια στιγμή μέσα μια ασθένεια, ένα ατύχημα τα διαλύει όλα. Όλα χάνονται και τότε τι μένει τότε? Θλίψη και απόγνωση. Η ομορφιά όμως της ψυχής, ο κόσμος να χαλάσει, δεν θα αλλοιωθεί. Είναι αυτή που θα αποκαταστήσει τα πάντα. Είναι αυτή που θα οδηγήσει το πλάσμα του Θεού από τη γη στον ουρανό. Ο θάνατος. Όταν η σταματούλα έφτασε στο τέλος της επίγειας ζωής της, δεν ήθελε κανέναν άλλον να βλέπει παρά μονάχα εμένα. Όλους τους άλλους τους έβλεπε από την ανάγκη να μην τους πληγώσει. Μονάχα με μένα να παυόταν και εγώ υποφελούμενη της έθεσα το καυτό θέμα όλης της ανθρωπότητας. «Σταματούλα μου», της είπα, «φοβάμαι το θάνατο. Πώς θα μπορέσω να το ξεπεράσω? Εσύ πώς νιώθεις τώρα που φεύγεις?» Και ό του θαύματος. Λες και περίμενε αυτή την ερώτηση με λαχτάρα και όλη της η ύπαρξη έγινε ένα χύμαρος από λόγια που έσταζαν βάλσαμο στη δική μου ύπαρξη και είπε: «Κάποτε στη σκέψη του θανάτου με περιέλουε κρύος υδρότας, κυρίως τις νύχτες. Ήμουν δυστυχισμένη και σφαίνονταν όλα γύρω μου υπέροχα. Στα νεανικά μου χρόνια ήταν ο μόνιμος εφιάλτης μου. Απελπισία, τρέλα, απόγνωση στη σκέψη ότι όλα μια μέρα χάνονται». Αργότερα προστέθηκε κι άλλο μαράζι: «Με ποιο τρόπο θα πεθάνω και πώς θα αντέξω την ταλαιπωρία του τέλους?» «Αδελφούλα μου», είπε, «κάτι έπρεπε να κάνω. Δεν ήταν δυνατόν να αφήσω τη ζωή μου να δηλητηριάζεται από κάτι που ήταν μεν αναπόφευκτο, αλλά που ίσως να μην ήταν έτσι όπως εγώ το φανταζόμουν και το φοβόμουν. Άρχισα να μελετώ, να συζητώ, να παρακολουθώ ομιλίες επιπέδου, να προσεύχομαι, κυρίως να προσεύχομαι και να ξεχνιέμαι μιλώντας με τον Θεό, με την Παναγία Μητέρα του Χριστού, με τους Αγγέλους και τους Αγίους. Είχαν γίνει οι καλύτεροι μου φίλοι ή μάλλον οι μοναδικοί μου φίλοι. Αγαλόταν η ψυχή μου όταν μιλούσα μαζί τους, έχοντας διαβάσει και το βίο τους, και μιλώντας μαζί τους άνοιγε το πνεύμα μου και έβρισκα λόγια να τους πω. Ένιωθα τη χάρη τους να με σκεπάζει και μέσα στη σκέψη μου έρχονταν οι απαντήσεις που περίμενα, είτε από το ραδιόφωνο που ανοίγοντάς το άκουγα ακριβώς τα λόγια που θα έλυναν το πρόβλημά μου, είτε από ένα βιβλίο που ανοίγοντάς το έπεφτα στη σελίδα ακριβώς που με ανακούφιζε. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που μου συνέβαινε. Πολλές φορές, χωρίς κανείς να μου λέει κάτι, εγώ έπαιρνα απαντήσεις. Δηλαδή στο νου μου έρχονταν καινούργιες σκέψεις σοφές και ήταν τόσο παρήγορες και γλυκές, ώστε σιγά σιγά ο φόβος και η απόγνωση, σαν ντροπιασμένοι, έφυγαν και στη θέση τους θρονιάστηκε η ελπίδα, το φως, η αλήθεια. Ήλπιζα πλέον πως η άλλη ζωή είναι απερίγραπτα σπουδαία. Λαχταρούσα τη μέρα που θα μέλουζε το φως του Κυρίου μου. Και η αλήθεια είναι ότι στο σκοτεινό τάφο πέφτει μόνο το γήινο σώμα σαν παλιό ρούχο, χωρίς το πνεύμα το οποίο ακολουθεί η ψυχή, και αν αυτό έχει πορεία προς τα άνω, τότε και η ψυχή αγάλεται, γιατί επιστρέφει στο δημιουργό της. Η αποχώρησή μας από αυτή τη ζωή δεν είναι θάνατος, είναι μετάβαση στην άλλη ζωή. Όταν έχουμε ένα σπίτι και το χάσουμε, γιατί δεν ήταν γερό ή κάποιοι μας τον γκρέμισαν, φτιάχνουμε καινούριο και ζούμε μέσα σε αυτό. Αν θα είμαστε ευχαριστημένοι στο νέο μας σπίτι, θα εξαρτηθεί από πολλά. Έτσι και η ψυχή αλλάζει σπίτι. Αφήνει το γήινο σώμα και πάει να κατοικήσει αλλού, εκεί που θα την οδηγήσει το πνεύμα. Αν θα είναι η ψυχή ευτυχισμένη, θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά του πνεύματος όσο βρισκόταν στο γήινο σώμα. Οπουδήποτε και αν πάει ο άνθρωπος, ετοιμάζει μια μικρή ή μεγάλη αποσκευή. Παίρνει τα αναγκαία του για τη διευκόλυνσή του. Η ψυχή στην καινούργια τη ζωή θα έχει και αυτή αναπόφευκτα τις δικές της αποσκευές. Από την πορεία του πνεύματος εξαρτώνται οι αποσκευές της ψυχής. Αυτό θα πρέπει, αδελφούλα, να μας απασχολεί και μόνον αυτό. Γιατί θάνατος δεν υπάρχει. Υπάρχει ζωή, ποιότητα ζωής που αιωνίως πλέον τη γεύεται η ψυχή και είναι ή δεν είναι ευτυχισμένη. Η επίγεια ζωή μας το βροντοφωνάζει κάθε λεπτό πόσο πρόσκαιρη είναι. Μας φέρνει παραδείγματα αλλεπάλληλα και σκάει βόμβες γύρω μας για να συμμαζευτούμε, να αλλάξουμε νου, να ετοιμαστούμε. Υπέρβαση χρειάζεται, αδερφούλα, από εμάς, αφού η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Όλα αυτά ήταν τόσο όμορφα, παρήγορα, πιστικά, που άρχισα κι εγώ να βλέπω το θάνατο με άλλα μάτια. Αυτό που με δυσκόλεψε περισσότερο ήταν ο αποχωρισμός των αγαπημένων προσώπων και πραγμάτων, αλλά και η μορφή του τέλους, ποια θα ήταν και πώς θα την άντεχα. Η σταματούλα μου άνοιξε για καλά τα μάτια λέγοντάς μου: «Όταν είσαι ενωμένος με το Θεό, βαθιά και ουσιαστικά, έτσι ώστε η ψυχή να αγάλεται που βρίσκεται σε μια πορεία για συνάντηση με το δημιουργό της, τότε, μόνο τότε δεν φοβάσαι το τέλος αυτής της ζωής. Τότε αντέχεις το όποιο τέλος. Αν σκεφτείς το τέλος τόσων μαρτύρων και αγίων, τότε λες, εγώ ποιος είμαι που δεν θα ταλαιπωρηθώ, που δεν θα πάθω. Και τότε είναι που έρχεται η χάρη του Θεού και γλυκαίνει τις πικρές ώρες, δίνοντάς σου ακριβώς συνοδοιπόρο την αλήθεια της άλλης ζωής. Αδελφούλα, συνέχισε η Σταματούλα, όσο το πνεύμα βρίσκεται μέσα στο σώμα, η έλξη της γης το αναγκάζει να κτίζει θεμέλια που μια μέρα θα αποδειχθούν σαθρά. Αν όμως καταφέρει να απαγκιστρωθεί από τα θέλγητρα της γης, μαζεύει υλικά για την αιώνια κατοικία με πρώτη ύλη την αγάπη. Με τέτοιο πνεύμα η ψυχή αγάλεται, με τέτοιο πνεύμα οδηγείται στο κατόφλι του Θεού. Σίγουρα μέσα σου γεννιέται το ερώτημα πώς να απαγκιστρωθεί το πνεύμα από τα θέλγητρα της γης. Το να ζεις ανετοιμοθάνατος, αλλά να δημιουργείς αναθάνατος, τα λέει όλα. Εγώ, αδελφούλα, από τότε που έκανα πράξη αυτή την σοφή προτροπή, έζησα την απόλυτη ευτυχία. Δηλαδή, εκτιμούσα την κάθε στιγμή που ζούσα σαν να ήταν η τελευταία μου. Το ίδιο ένιωθα και με τους συνανθρώπους γύρω μου. Γι' αυτό και πάντα τους περιέβαλα με αγάπη και κατανόηση. Δεν έχανα όμως την προσωπικότητά μου, ούτε τους άφηνα να με ποδοπατήσουν, γιατί διαφορετικά, άθελά μου, θα δημιουργούσα γύρω μου θηρία και τέρατα. Χαιρόμουν τη δημιουργία, τα ταξίδια, τις επιτυχίες, τις ανθρώπινες σχέσεις, χωρίς να είμαι δοσμένη σε αυτά και δεμένη με όλα αυτά. Χαιρόμουν και λυπόμουν, αλλά χωρίς πάθος, γιατί το πνεύμα μου έχει χαράξει ανωδική πορεία και όταν θα έλθει η ώρα να φύγω από το σώμα, το μόνο που θα κάνει θα είναι να αφήσει κάτω στη γη το πύλινο σπίτι του, εις γην εξής ελήφθη. Το σώμα δεν αισθάνεται τίποτα χωρίς την ψυχή. Αυτή είναι που πονάει, που λυπάται, που χαίρεται. Με αυτόν τον τρόπο ζωής το πνεύμα δεν προσπαθεί να κερδίσει τον παράδεισο, αλλά να γεμίσει με Χριστό την ψυχή. Έτσι προστατεύεται η ψυχή, ομορφαίνει η ψυχή και αυτό ακριβώς είναι που θα πάρει μαζί της στη νέα της την παντοτινή ζωή. Είχα ακόμη ένα ερώτημα, κάτι που ακούγεται από πολλούς να λένε ότι μετά το θάνατο δεν υπάρχει τίποτα. Σε αυτούς τι μπορεί να πει κανείς και πώς μπορεί να μην επηρεαστεί με τη βεβαιότητά τους ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή. Αδελφούλα μου, είπε Σταματούλα, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα που φτύρεται και κάποια στιγμή χάνεται. Έχει και πνεύμα που είναι ενέργεια και η ενέργεια ποτέ δεν χάνεται. Όταν φεύγει από το σώμα πάει κάπου αλλού, όμως πού πάει δεν διερωτώνται οι μηδενιστές. Αν δεν υπήρχε άλλη ζωή, θα ερχόταν ο Χριστός στη γη? Θα άξιζε να θυσιαστούν τόσοι άνθρωποι για κάτι που δεν υπάρχει? Δεν σκέπτονται ότι έστω και ένα στο εκατομμύριο, αν υπάρχει άλλη ζωή, αυτοί θα έχουν για πάντα αυτοκαταστραφεί? Γιατί κανείς δεν πεθαίνει, αλλάζει μόνο τόπο και κατάσταση. Ποιος θα αντέξει χωρίς το φως της θεότητας? Τελευταία λόγια της Σταματούλας. Τα λόγια της Σταματούλας ήταν υπέροχα. Ο σημερινός άνθρωπος δεν γυρίζει πίσω στον εαυτό του. Δεν κοιτάζει μέσα του. Μόνον ό,τι είναι έξω από αυτόν. Μόνον τον απέναντί του στείνει στον τοίχο και όλους τους άλλους. Γι' αυτό και γίνονται τόσα λάθη. Γι' αυτό δημιουργούνται τόσα πάθη. Η επιστροφή στις ρίζες μας μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε μπροστά. Η επιστροφή όμως των εαυτών μας μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε ψηλά. Τόσα αποφθέγματα υπάρχουν, αλλά κανείς δεν τους δίνει σημασία. Ακόμα και αν τα διαβάσει θα πει «Ότι ωραίο αυτό» ή «Τι καλό που είναι». Πόσο ωραία ακούγεται, αλλά ως εκεί. Κανείς δεν προσπαθεί να τα εμπεδώσει. Και αυτό γιατί το σαρκικό φρόνημα δεν ενδιαφέρεται για τα δύσκολα, άρα και υπέροχα, αλλά για τα εύκολα και επιφανειακά όμορφα. Ο άνθρωπος δεν έχει κάνει κανένα βήμα πνευματικής πρόοδου. Αυτό που είναι το παν στη ζωή του το έχει πετάξει στην άκρη ως άχρηστο. Η άσκηση του σώματος έχει τον πρώτο λόγο, η άσκηση του πνεύματος τον τελευταίο λόγο. Δεν την αγαπάει την ψυχή του ο άνθρωπος, γι' αυτό ο κόσμος καταραίει. Η καταπίεση, παραδείγματος χάρη, είναι απαράδεκτη και όμως διαφεντεύει τις σχέσεις των ανθρώπων σε μια συμβίωση ή γειτονία παντός τύπου. Αυτός που τη δημιουργεί είναι ο χαμένος, γιατί χάνει αργά ή γρήγορα τον συνοδοιπόρο του, τον συνομιλητή του, τον συγκάτοικό του, την ψυχή του. Αλλά δυστυχώς δεν το καταλαβαίνει, γιατί δεν ψάχνεται και θυμώνει με τη στάση του καταπιεζομένου. Οποία τύφλωσης. Όποιος αγαπάει πραγματικά τον εαυτό του, εναποθέτει την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Επομένως αγαπάει και τον πλησίον και ως εκ τούτου δεν εκδικείται ποτέ, γιατί αυτός που τιμωρεί τον πλησίον του, αργά ή γρήγορα πληρώνεται με το ίδιο νόμισμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις καλές πράξεις. Αργά ή γρήγορα ανταμείβονται από το Θεό. Μακάρι για τα κακά έργα να πληρωθούμε σε αυτήν την ζωή και για τα καλά μας έργα στην άλλη. Αδελφούλα, προσπάθησα και με τη χάρη του Θεού στη δύση μου πέτυχα μέσα μου να ζει ο Χριστός και όχι εγώ. Η ύπαρξή μου είχε ταυτιστεί με εκείνον και ως εκ τούτου μπορούσα να βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια και τους ανθρώπους χωρίς το γήινο περίβλημά τους, παρά μόνο με τη φλόγα του Θεού που έχουν κρυμμένη μέσα τους, αφού μηδενός εξαιρουμένου έχουν όλη την πνοή του. Πρέπει επίσης να ξέρεις ότι ζώντας χριστοκεντρικά μονάχα ένας φόβος με άγγιζε. Δεν φοβόμουν το Θεό, φοβόμουν μόνο μη τον χάσω. Φοβόμουν μη χάσω την αγάπη μου προς το Θεό και τον συνάνθρωπο, γιατί αυτή η έλλειψη αγάπης είναι πιο οδυνηρή από κάθε άλλο πόνο. Στο Θεό δεν υπάρχει καμία σκληρότητα ή μνησή κακία. Η αγάπη Του είναι ανυπόφορο μαρτύριο για αυτούς που δεν την έχουν μέσα τους. Χωρίς νηστεία και προσευχή, χωρίς εξομολόγηση και θεία κοινωνία, τίποτα δεν θα είχα επιτύχει και ως εκ τούτου οι αποσκευές μου θα ήταν άδειες. Οι θεωρίες περί εθελοντισμού, προσφοράς, άψογης συμπεριφοράς, ανδρείας, γενναιότητας είναι σπουδαίες και δείχνουν εφαρμόσιμες, αλλά χωρίς Θεό δεν αντέχουν στο χρόνο, γιατί εφαρμόζονται χωρίς ήθος. Και ξέρεις γιατί? Γιατί ο άρχον αυτού του κόσμου δεν επιτρέπει το ήθος και ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να αντισταθεί. Είναι αδύναμος μπροστά του. Για να τα καταφέρει πρέπει να βρει την πηγή από την οποία θα αντλήσει τη μεγάλη δύναμη, αυτή που κατακαίει όλες τις άλλες δυνάμεις και θριαμβεύει. Η ταπείνωση είναι το κλειδί που θα ανοίξει τις πύλες του ουρανού. Ο Θεός θέλει τους ταπεινούς, γιατί μονάχα αυτοί μπορούν να τον δουν. Οι εγωιστές δεν αντέχουν του Θεού τη δύναμη και το δικό τους κλειδί ανοίγει άλλες πύλες. Σχεδόν μονολογώντας με ένα πρόσωπο που κυριολεκτικά άστραφτε από εσωτερική πληρότητα, μου άφηνε παρακαταθήκη τη ζωή της, τον αγώνα, τις νίκες της και έπαιρνε μαζί της τα πολύτιμα δώρα του Θεού προς αυτήν και τη λατρεία της εκείνων. Αυτά θα την συνόδευαν στην πορεία για τη μεγάλη συνάντηση. Έμεινα μόνη, αλλά δεν ένιωθα μόνη. Είχα βαριά κληρονομιά τον τρόπο ζωής της και έπρεπε πάση θυσία αυτή την κληρονομιά να την αξιοποιήσω. Αυτό που κράτησα μέσα μου από τη σπάνια συνοδοιπόρο μου ήταν ότι η λατρεία προς το Θεό ελευθερώνει. Η λατρεία προς την ύλη, πρόσωπα ή πράγματα, σκλαβώνει, δεσμεύει, προκαλεί συμφορές. Η σταματούλα για μένα δεν έχει πεθάνει. Την έχω μέσα μου και κάθε φορά που παραπατάω πριν πέσω ακούω την ήρεμη διδακτική φωνή της. Ας είναι αιωνία η μνήμη της σταματούλας για τη σωτηρία μας.
Αυτό που θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διάβασε η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.